Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 33. Tämä on toinen osa Suomessa vuonna 1971 tapahtuneita liftarisurmia käsittelevää kokonaisuutta, joten jos et ole vielä kuunnellut tuota ensimmäistä osaa, niin käy ihmeessä kuuntelemassa se ensin ja palaa sitten tänne takaisin. Tässä jaksossa käsitellään itse tapahtumat, henkirikoksia, seksuaalirikoksia sekä niiden käräjöintiä 70-luvulla. Ja pohdin myös tässä jaksossa sitä, oliko tekijä sarjamurhaaja vai ei, ja uskaltaako vieraalta ihmisiltä, oli sitten kyseessä taksikuski tai ilmainen kuski, ylipäätään ottaa autokyytiä vastaan. Ja mihin jäimmekään liftarisurmien tarinassa ensimmäisen osan lopulla? Esio Koivunen oli pidätettynä ja häntä kuulusteltiin aina muutaman päivän välein, jolloin myös hänen tarinansa aina muuttui. Poliisit keräsivät yksityiskohtia ja yrittivät rakentaa niistä sitä mahdollista aikajanaa, joka tapahtumilla voisi olla. Koivusen kertomuksiin ei enää voitu luottaa missään tapauksessa, mutta hän lipsautteli sekaan aina pieniä totuuden siemeniä. Oli lokakuu 1971 ja Suomi, tuo idyllinen lintukoto, joutui valitettavasti sanomalehdistä lukemaan jatkuvasti naisten murhista, joita tapahtui tai tuntui tapahtuvan ympäri maata. Oliko kaikkien kuolemien takana yksi sarjamurhaaja? Vai voisiko olla niin, että Suomessa oli useampiakin väkivaltaisia miehiä? 13. lokakuuta Ensio viimein kertoi, että no kyllä Salme Metsänikula oli itse asiassa ollut hänen kyydissään 11. heinäkuuta. Hän oli pysähtynyt autollaan huoltoasemalle Lohjan Myllylammelle kahville, ja parkkipaikalla hän oli nähnyt kauniin tytön, joka oli alkanut kertoa murheistaan hänelle. He olivat istuneet pitkään kahvilassa ja Salme oli mukaan kertonut myös yksityiskohtia sukupuolielimiinsä liittyneistä ongelmista, jotka oli pyytänyt Ensiota itse toteamaan kädellään. Parkkipaikalla tyttö oli saanut jonkinlaisen sairauskohtauksen ja mies oli asetellut hänet lepäämään auton takapenkille ja mennyt itse kävelemään Lohjanjärven rannalle. Kun hän tuli takaisin, oli tyttö kuollut. Ensio oli omien sanojensa mukaan järkyttynyt niin paljon, että oli lukinnut auton ja piiloutunut metsään, josta oli tullut vasta puolen yön aikaan takaisin. Koivunen oli sitten istunut ratin taakse ja lähtenyt ajamaan. Inkoon Degerbyssä hän oli heittänyt ruumiin ja tavarat pois autostaan. Ensio itse sanoi poliisille kertovansa kaiken 16. lokakuuta, kunhan hän saisi ensin puhua vaimonsa kanssa. Tutkijat tunsivat jo miehen kertomistyylin, johon sisältyi paljon valheita, mutta lopulta valheiden peiton alta löytyi se totuuden hippunen. Murunen, joka kytki itseensä Ension näihin rikoksiin. Kaikkien tarinoiden jälkeen poliisilla oli tarpeeksi näyttöä Koivusen vangitsemiseen. Koivunen oli väittänyt, että Salme oli kertonut omista hermo-ongelmistaan, hermostuneisuudestaan ja siihen saamastaan lääkityksestä, jolla Koivunen yritti selitellä jotain sairauskohtausta, mutta Metsänikulan perheen mukaan Salmella ei ollut mitään lääkitystä ja oli myös hyvin epätodennäköistä, että valoisan tulevaisuuden omaava maalaistyttö olisi yhtäkkiä kuollut joidenkin laittomien huumeiden yliannostukseen vieraan miehen autossa, ainakaan vapaaehtoisesti. Eli sairauskohtaus, tavallaan voidaan vähän kyseenalaistaa sitä, onko tämmöistä voinut edes tapahtua. No, herra Koivunen pääsi keskustelemaan rouva Koivusen kanssa ja kävi ilmi, että rouva Koivunen haluaisi erittäin paljon olla entinen rouva Koivunen ja pyysi eroa aviomiehestään. Kuulusteluissa Ension seuraava versio oli sellainen, että hän olisi tuntenut Ritva Raijaksen itse asiassa jo vuodesta 1969, jolloin tämä oli ollut 16-vuotias. Ritvan ja Ension tapailu oli muka syventynyt seksisuhteeksi vuoden 1971 aikana. Koivunen kertoi, että he olivat puhuneet lapsen hankkimisesta vuoden kuluttua. Ritva olisi kasvattanut lapsen 1-vuotiaaksi ja sen jälkeen lapsi olisi muuttanut Ension ja hänen vaimonsa luokse. Kuulustelijat olivat varmaan tuskissaan pidätelleet nauruaan tämän version kuullessaan. He kyselivät, oliko kukaan nähnyt häntä ja Ritvaa yhdessä, oliko suhteesta jotain todisteita. Kuulemma ainoa ihminen, joka oli tiennyt, oli ollut Pirjo Laiho. Kuinka kätevää. Ensio kertoi ottaneensa tytöt kyytiinsä pestyään autonsa Vuosaaressa, tosiaan merivedellä. He olivat lähteneet ajamaan Hyvinkäälle päin. Mä aina mietin, että miten tällaisista salatreffeistä tai muusta edes sovittiin aikana ennen kännyköitä. No, joka tapauksessa Hyvinkäällä he olivat pysähtyneet lähellä lentokenttää ja Pirjo hakenut autoon jonkun vajaan parikymppisen miehen. Sitten he olivat ajaneet Hausjärvelle ja Lallujärven rantaan, jossa Koivunen ja Ritva olivat harrastaneet seksiä. Sitten nuori mies oli hypännyt auton rattiin ja taas he olivat ajelleet, pysähtyneet jonnekin metsätien päähän, ja tytöt ja nuori mies olivat kumonneet viinaa ja Ensio jaffaa. Sitten Ensiolle oli taas tullut muistinmenetys, ja hän muisti vain nähneensä jossain vaiheessa maassa makaavat Pirjon ja Ritvan ruumiit, ja kuullut nuoren miehen äänen sanoman, sinä olet tappanut nuo tytöt. On paljon rikollisia, jotka syyttävät kaikesta tekemästään muita ihmisiä ja olosuhteita. He sanovat olevansa väärinymmärrettyjä ja näkevät itsensä aivan toisin kuin muu yhteiskunta. Niin Ensio Koivunenkin kertoi itsestään lemmenkipeiden naisten pelastajana. Hän oli hyvää hyvyyttään antanut naisten käyttää itseään hyväksi, eikä missään nimessä itse syyllistynyt raiskaukseen. Hän ei myöskään yhtään häpeillyt tai valitellut aiemmin kuulusteluissa kertomiaan valheita. Hän oli vain epäonnistunut puhumaan totta sillä hetkellä. 20. lokakuuta Ensio kertoi, että hän siis oli tosiaan ajellut Ritvan ja Pirjon kanssa Hausjärvelle, Lallujärven rantaan ja sitten metsätielle. Mutta että mukana ei sittenkään ollut mitään nuorta miestä. Tytöt olivat juoneet alkoholia ja hän edelleen vain jaffaa. Eivätkä humalaiset Ritva ja Pirjo olleet halunneet mennä kotiin, vaan päätyivät nukkumaan autossa. Ensio oli luvannut viedä heidät aamulla takaisin Helsinkiin. Kun he nukuivat autossa, oli sivuikkuna ollut auki, mutta jossain vaiheessa tytöt olivat valittaneet kylmyyttä. Ja hän sulki ikkunan ja käynnisti moottorin, jotta autoon tulisi lämpimämpi. Sitten hän oli nukahtanut ja kun hän heräsi, oli takapenkiltä kuulunut vaikerrusta. Häntä itseäänkin oli pyörryttänyt ja hänellä oli huono olo. Ensio oli kellahtanut sitten ulos auton ovesta ja selvitellyt päätään. Sen jälkeen kurottautunut sammuttamaan yhä käynnissä olleen auton moottorin. Tytöt eivät kuitenkaan vironneet ja Ensio ajoi aivan poissa tolaltaan taas jonnekin ja nosti tytöt autosta, asetti heidät maahan vierekkäin ja oli yrittänyt elvyttää heitä rintakehää painelemalla. Muuten siinä hommassa ei tarvitse nostaa rintsikoita ylös sen kun painelee vaan. Siinä hommassa ei myöskään tarvitse laskea elvytettävän pikkareita alas, mutta näinhän tyttöjen ruumit kuitenkin löydettiin. Koivunen epäili, että joku oli lavastanut hänet, kun he olivat nukkuneet autossa, tai että hänen jaffansa oli huumattu. Ylipäätään häntä vainosi salaliitto. Jo marraskuussa 1971, siis oikeasti aika pian murhien jälkeen, olivat Ension rikokset oikeudessa ja syytteet kuuluivat. Murhia, vapaudenriistoa, ryöstöä ja väkisin makaamista. Ensio oli ollut kuulustelujen ajan rauhallinen, mutta nyt hän oli raivoissaan. Syyttäjä kuvaili tekoa suunnilleen näin. Koivunen ajoi tyttöjen kanssa itselleen tutulle sorakuopalle, missä Pirjo Laiho oli ehkä yrittänyt karata autosta. Koivunen oli lyönyt Ritva Raijasta niin kovaa vasempaan ohimoon, että hän oli menettänyt tajuntansa ja lähtenyt sitten ottamaan Pirjoa kiinni. Koivunen oli saanut tytön kiinni ja raahannut takaisin autolle ja pakottanut maahan makaamaan auton taakse, pitänyt hiuksista kiinni ja istunut päällä niin, että tytön on ollut pakko hengittää pakokaasua. Pirjo on vähintään menettänyt tajuntansa tai kuollut tähän. Sen jälkeen Koivunen on raahannut Ritvan ulos autosta. Ritva saattoi olla vielä päähän kohdistuneesta iskusta tajuton ja sitten raiskannut tytön. Ennen tai jälkeen tekoa Ritva oli myös hengittänyt pakokaasua. Joka tapauksessa tämän niin sanotun väkisin makaamisen aikana Ritva on todennäköisesti ollut tajuton tai jo kuollut. Ensio oli pöyristynyt oikeudessa siitä, että hänestä yritettiin tehdä nekrofiiliä koko kansan edessä. Hän ei kyllä varmaan käyttänyt ihan sitä sanaa, mutta siis se oli hänestä se hirveä asia tässä. Salme Metsänikulan tapauksen syytteet esiteltiin näin. Ensio oli ajanut liftarin kanssa jollain verukkeella Degerbyhyn, entisen työleirin lähelle, mutta tuolloin Salme oli viimeistään vaistanut, että jotain on vialla ja yrittänyt pakoon. Hän on hypännyt autosta ja lähtenyt juoksemaan, Koivunen on lähtenyt perään ja saanut hänet kiinni todennäköisesti siinä kohdassa, mistä Salmen tavaroita löytyi. Tämän jälkeen Koivunen on raahannut Salmen autolle ja pakottanut hengittämään pakokaasua suoraan pakoputkesta, kuten Ritvan ja Pirjonkin tapauksessa. Salmen puroneita tavaroita hän oli juuri vaivautunut heittelemään syvemmälle metsään. Ainoa, joka uskoi Ension syyttömyyteen, oli hänen vanha äitinsä, joka paheksui pojastaan eron ottanutta naista, joka oli näin ikävästi vastamäessä miehensä hylännyt. Vaimon arvion mukaan Samon jedikoira Bella oli ainoa elävä olento, jota Ensio todella rakasti. Ihmiset olivat hänelle enemmänkin yhdentekeviä hyödykkeitä. Bella kulki usein autossa mukana, ilmeisesti ei kuitenkaan näillä ajeluilla, joilla Ensio otti liftareita kyytiin. Vaimo kertoi myös, että kesän 71 aikana Ensio oli alkanut polttaa 2-3 askia tupakkaa päivässä aikaisemman yhden askin sijaan. Ja hän oli aina vaikuttanut hermostuneelta. Mitä kaikkia todistusaineistoa oikeudessa esiteltiinkään? Löytyi siemennestettä ja purukumi, josta pystyttiin selvittämään melko harvinainen B-sekretor-veriryhmä, jollainen Ensiollakin oli. Oli valkoisen koiran karvoja, oli oranssia nukkaa, jota oli sekä Ension kotoa löytyneissä vaatteissa, että Ritva Rajaksen vakosamettihousuissa. Sellaiset hän keräävät kyllä joka ikisen rikospaikan hiukkasen. Pirjo Laihon kuukautisista pystyttiin myös määrittelemään kuolinaikaa siten, että se oli raskauttavaa Ension kannalta. Ruumiit olivat olleet käytännössä jääkaappi lämpötilassa sorakuopalla, sillä maan tasalla oli ollut jo paljon kylmempi kuin ylempänä, joten kuolinsyytutkijoilla oli monta seikkaa, mitä piti ottaa huomioon Koivusen aikajanaa tulkittaessa. Kriminaalilaboratoriossa oli tutkittu Koivusen Dodge Dartin pakokaasupäästöjä ja paljonko ja miten auton sisälle voisi muodostua häkää. No sitä ei muodostunut auton sisälle juuri yhtään normaalilla tyhjäkäynnillä tai ajon aikanakaan. Ei vaikka pakokaasua olisi ohjattu peräluukkuun. Pakokaasua oli joko hengitetty suoraan pakoputken suulta tai sitä oli johdettu jollain letkulla suljettuun autoon. Ensio Koivusen kotoa löytynyt Kodak Instamatic-kamera jätti negatiiveihin samanlaisen jäljen kuin Salmen kameran pysäyttäjävipu oli jättänyt. Kyseessä oli siis suurella todennäköisyydellä sama kamera. Kuitenkaan kaikki todisteet eivät olleet yksiselitteisiä, eikä tapauksille ollut löytynyt yhtään todistajaa. Syytteet olivat selvillä, mutta nyt tarvittiin Ensiolle vielä oikeusavustaja. Kukapa muukaan se olisi voinut olla kuin vasta 25-vuotias oikeustieteen kandidaatti Paula Kokkonen. Kokkonen työskenteli samana vuonna perustetussa Suomen oikeusturvakeskuksessa, joka tarjosi puolustusapua monimutkaisissa tapauksissa ilmaiseksi ja myös maksua vastaan. Yleensä silloin, kun syytetylle myönnettäisiin todennäköisesti maksuton oikeudenkäynti, esimerkiksi vähävaraisuuden vuoksi. Kaikkea ne juristit joutuvatkin tekemään. No, tämä mielenkiintoinen oikeusturvakeskus toimi niin, että yhtiön tiimi arvioi tapauksen, tekisi omia tutkimuksiaan, kuulusteluja ja rikospaikkatutkintaa. Tulokset annettaisiin vielä asiantuntijoille arvioitavaksi, jonka jälkeen keissi menisi sitten lainopilliselle avustajalle, joka tässä tapauksessa oli siis nuori Paula Kokkonen. Tämäkin jakson lähteenä käytetyssä Liftarisurmat-kirjassa on loistava kuvaus niistä vähän hämäristä liikemiehistä, joita ton yhtiön taustalla hääri. Yhden nimi oli René Löther, eli Methyli Löther lempinimeltään, ja hän oli Suomen oikeusturvakeskusta perustettaessa 1971 ehdon alaisessa. Yhtiön kenttätutkimusosaston johtajana työskenteli Torsti Ossian Koskinen, nuoruudessaan paljonkin rötöstellyt ja aikoinaan myös ilmeisesti syyttömänä taposta tuomittu herrasmies. Business-idea oli loistava, sillä miehet tunsivat paljon ihmisiä, jotka saattaisivat tarvita ilmaista oikeusapua. Varallisuusarvion perusteella monikin ammattirikollinen saattaa olla täysin PA ja siten kelpoinen saamaan valtion kustantaman oikeudenkäynnin. Paula Kokkonen tajusi vasta sopparit allekirjoitettuaan, minkälaiseen yhtiöön hän olikaan nyt sidoksissa, mutta päätti hoitaa tehtävänsä kunnialla. Kokkonen teki sitten merkittävän uran Helsingin kaupungin apulaiskaupunginjohtajana, kansanedustajana ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa. Mutta 1971 hän toimi liftarisurmaaja Ensio Koivusen oikeusavustajana. Oikeudenkäynti alkoi siis perjantaina 12. marraskuuta 1971 Hyvinkäällä, ja läänin syyttäjä oli ladannut mapit täyteen kaikenlaista paperia, joka täytti ainakin aihetodisteen määritelmän. Puolustuksella oli runsaasti mahdollisuuksia pistellä reikiä syyttäjän versioon. Hyvinkään virastotaloon ei ollut ehkä koskaan ennen ollut yhtä kovaa tungosta, eikä tuoleja meinannut riittää, eikä riittänytkään kaikille halukkaille. Sillä oikeutta käytiin avoimin ovin, eli yleisöä päästettiin seuraamaan käräjiä. Tupa oli täynnä ja oikeuden puheenjohtaja joutui itse asiassa vähän karsimaakin osallistujia, muun muassa Ritva Rajaksen äidin kutsuman unennäkijän, joka oli auttanut näkijän taidoillaan häntä tapauksen tutkimisessa. Ensimmäinen istunto oli kyllä aika laimea, koska siellä käytiin läpi jutun perustiedot ja oikeudenkäynnissä läsnä olleet ja sen sellaista rutiininomaista. Lisäksi Paolo Kokkonen pyysi välittömästi lisäaikaa puolustukselle valmistautua oikeudenkäynteihin. 10. joulukuuta kuukauden kuluttua Hyvinkään kihlakunnan oikeudessa alkoivat tositoimet. Puolustus oli nyt ehtinyt tutustua tutkinta-aineistoon vähän paremmin ja Paolo Kokkonen otti tehtävänsä tosiaan vakavasti, vaikka hän tiesikin olevansa kokematon. Ensio Koivunen oli tunnustanut ottaneensa nuoret kyytiin, mutta murhia hän ei ollut tunnustanut, ja siitä lähdettiin liikkeelle. Koivunen oli muuttanut kertomustaan kuulusteluissa moneen kertaan, ja sama jatkui oikeudessa. Hän kiisti suunnilleen kaiken kertomansa. Hän kiisti syövänsä purukumia, kiisti harrastaneensa seksiä Ritvan kanssa, väitti koskeneensa valokuviin jo aiemmin illalla, ja sormenjälki johtui siitä, eikä kuvien repimisestä. Puolustus yritti kyseenalaistaa erityisesti arvioituja kuolinaikoja ja toi esiin vaihtoehtoisia aikatauluja illan etenemisestä. Paula Kokkosen taustajoukot pitivät mahdottomana, että yksi mies olisi voinut mitään kahdelle judoa harrastaneelle tytölle. Täytyy muistaa, että Ritva ja Pirjo olivat 155-160 senttiä pitkiä, erittäin hoikkia nuoria naisia, eikä judo, jota olen muuten itsekin harrastanut nuorena. Ole mikään tainnutusase. Ensio päätti pitää kiinni siitä, että hän oli seurustellut Ritvan kanssa jo pitkän aikaa, ja hän väitti myös, että Ritva oli soittanut hänelle tuon katoamispäivän aikana ja sopinut, että mies hakisi heille alkoholia ja kuskailisi heitä Pirjon kanssa illalla. Ritva olikin todellisuudessa käynyt pari kertaa puhelimessa, mutta hän oli soittanut serkulleen pari kertaa sopiakseen Pirjon hakemisesta Pitäjänmäestä. Heidän hän piti mennä tätinsä kyydissä Hyvinkäälle, ja suunnitelmiin oli tullut muutos, johon Ritva ja Pirjo eivät itse olleet vaikuttaneet. Toisen käsittelypäivän parasta antia tarjosi kuitenkin Ensio Koivusen puoliso. Hän kertoi kotiinsa Salme Metsänikulan katoamisen jälkeen ilmestyneistä mystisistä miehen vyöstä ja Kodak-kamerasta, jonka Ensio oli piilottanut vaatekaappiin. Lisäksi mies oli tuolloin vaihtanut autostaan kaksi rengasta. Ritvan ja Pirjon katoamisen jälkeen Ensio oli kertonut vaimolleen kyydinneensä kahta tyttöä ja kahta poikaa, ja toinen näistä tytöistä olisi oksentanut Ension autoon. Joka tapauksessa Ensio pesi vaimonsa kanssa yhdessä tämän oksennuksen pois autosta. Tämä vaimon versiohan erosi nyt sitten tietysti siitä, mitä Ensio itse kertoi oikeudessa. Ensio väitti, että häntä oli grillattu ja hänestä oli tiristetty ulos tunnustuksia toisensa perään kuulusteluissa. Mutta vaimon mukaan Ensio ei ollut koskaan valittanut huonosta kohtelusta hänelle. Oikeudessa todisti myös nainen, joka oli liftannut Ensio Koivusen kyytiin 11. elokuuta noin 3 vuorokautta ennen Ritvan ja Pirjon katoamista. Koivunenhan oli kyyditsemisen jälkeen pitänyt naista väkisin autossaan ja raiskannut hänet. Nainen oli tämä niin sanottu Tarja Lamberg, ja hän oli itse ilmoittautunut poliisille, kun Koivusen kiinniotosta uutisoitiin, sillä hän oli uutisten perusteella epäillyt, että oli itse ollut saman miehen kyydissä. Syyttäjä piti todennäköisenä, että kun tytöt olivat autossa, sattoi Koivunen valehdella heille, että piti käydä matkalla hänen joko aiemmin omistamansa baanin luona tai ajella pikkuteitä musta syystä, kuten oli tapahtunut eloon jääneiden naisten kanssa. Tämän jälkeen tytöt ovat todennäköisesti alkaneet pyytää jo ulos autosta, mutta Koivunen ei ole pysäyttänyt tai hän on uhkaillut ja tai pahoinpidellyt heitä. Koivunen on pakottanut tytöt juomaan alkoholia ja Pirjo on oksentanut tässä vaiheessa. Hänen veren alkoholipitoisuus oli myös alhaisempi kuin Ritvan, ehkä juuri siitä syystä. Matka päättyi Juholan soramontulle, Hyvinkäälle, missä Pirjo yritti juosta pakoon. Koivunen löi Ritvaa niin kovaa, että tämä meni tajuttomaksi ja otti Pirjon kiinni, pakotti hengittämään auton pakokaasua pakoputken lähellä. Tämä selittäisi myös niitä kiinnipitämisestä ehkä aiheutuneita vammoja, joita Pirjon ruumiista oli löytynyt. Ensio Koivusen auton peräluukusta oli löytynyt letkukin, mutta syyttäjä ei jostain syystä maininnut vaihtoehtona sitä, että letkulla olisi ohjattu pakokaasua auton sisään. Ilmeisesti letku oli liian lyhyt tai jotenkin muuten epäsopiva tähän tarkoitukseen. Salmen metsänikula oli astunut Ensio Koivusen kyytiin Vihdin Nummenkylässä ja kaava oli samantapainen kuin myöhempien uhrien kanssa. Salmi oli istunut kyydissä pääsemättä minnekään, kunnes Ensio oli pysäyttänyt auton metsätielle Degerbyssä. Koska Salmen tavaroita oli pudonnut niin eri kohtiin metsikköä, vaikutti siltä, että Salmi oli juossut pakoon ja tavaroita oli sitä mukaan pudonnut maahan. Ensio Koivunen oli saanut hänet kiinni, raahannut autolle ja pakottanut hengittämään pakoputken lähellä. Oikeudessa kävi kuitenkin ilmi, että Ritvan ja Pirjon tapauksessa otettu siemennesten näyte olikin lopulta jäänyt ottamatta, koska Ritvan ruumiista ja alushoususta löydetyt näytteet olivat niin heikkoja, ettei niitä olisi saatu yhdistettyä Koivuseen tai muuhunkaan tekijään. Oikeus päätyi vaatimaan lisäselvityksiä molemmilta puolilta, sekä syyttäjältä että puolustukselta. Oikeudenkäynti jatkui siis 1972 tammikuussa. Syyttäjällä oli mukanaan pari kiloa asiakirjoja lisänäytöksi. Salmi Metsänikulan, Ritva Rajaksen ja Pirjo Laihon omaiset vaativat korvauksia. Ritvan äiti paljon enemmän kuin muut, sillä hän vetosi siihen, miten hyvin Ritva oli menestynyt koulussa ja miten hän olisi tulevina vuosikymmeninä huolehtinut äidistään. Kaikesta tällaisesta keskusteltiin vuoden 72 ensimmäisessä istunnossa. Ritvan äiti oli tuonut omia todistajiaan kuultavaksi, sellaisia, joista hänen oikeusavustajansa ei edes tiennyt etukäteen, eikä tiennyt, mitä he aikoivat sanoa. Rajaksen äiti oli vakaasti siinä uskossa, että tekijöitä oli pakko olla enemmän kuin yksi, ja hän pelkäsi oman henkensä olevan vaarassa, jos hänen tutkimuksensa etenisivät kiellettyyn, eli oikeaan suuntaan. Taustalla oli hänen mielestään jokin salaliitto, ja hän riitelikin oman oikeusavustajansa kanssa salissa. Ritvan äiti siis puhui voimakkaasti sen puolesta, että kaiken takana oli huumeliigan salaliitto, jonka uhreiksi tytöt olivat tahattomasti joutuneet, ja että murhista tiedetään niin korkealla taholla, ettei niitä saa siksi selvittää. Perus salaliittoteoreetikko siis oli olemassa jo ennen somea. Ja kaikella kunnioituksella toki uhrinäitiä kohtaan. Eikä se tarkoita sitä, etteikö olisi vaihtoehtoisia teorioita johonkin tuntemattomaan tapahtumaan. Tämä kertoo siis lähinnä siitä, miten epätoivoisessa tilanteessa uhrinomaiset usein ovat, henkirikos- tai väkivaltatapauksissakin, ja he etsivät totuutta, he haluavat tietää, mitä heidän sukulaisilleen tapahtui, ja se on ihan luonnollista. Ensio Koivunen oli vaimon kertoman mukaan palannut kotiinsa kalastusreissulta Inkoosta maanantai-aamuna 17. heinäkuuta. Salmen metsänikula oli kadonnut edellisenä päivänä. Koivunen oli nukkunut koko maanantain ja illalla käynyt autolla jossakin. Hän oli aloittanut tiistaina työt tienrakennusliike Kulttor-rakennuksessa 13. heinäkuuta, eli 2 vuorokautta Salmen metsänikulan katoamisesta. Koivunen oli ollut vapaalla työstään 14. heinäkuuta, kun Ritva ja Pirjo katosivat. Istunnot olivat pitkiä ja oikeuskäsittely oli jo muutenkin venynyt. Puheenjohtaja alkoi kyllästyä. 10. helmikuuta sirkus vaikutti jatkuvan. Puolustus ja syyttäjä olivat täysin erimielisiä siitä, olivatko tytöt liftanneet myös erään teollisuusvartijana tunnetun miehen kyytiin, käyneet baarissa hänen kanssaan ynnä muuta. Tällaisia vaihtoehtoisia tekijöitä puolustus koitti esitellä jokaisessa oikeudenkäynnissä. Nyt täytyy muistaa edelleen, että Ritva oli tulossa hikiseltä, pölyiseltä siivouskeikalta talon rakennustyömaalta. He olivat halunneet liftata nimenomaan aikaa säästääkseen, eikä aikaa baarissa tuhlatakseen. Heillä olisi ollut rahaa bussiinkin, junaan, mutta odotusaika tuntui liian pitkältä. Kaikki tällaiset illanistujaiset vaikuttavat sopivan huonosti tyttöjen alkuperäisiin suunnitelmiin. Toisaalta he olivat teinejä. Jokainenhan on teini omalla tavallaan, mutta kun aivot ovat vielä kehitysvaiheessa, niin ihminen saattaa tehdä vähän yllättäviäkin ratkaisuja. Oikeus päätti nyt passittaa Koivusen vangittuna mielisairaalaan mielentilatutkimukseen. Hyvinkään käräjillä piti kiirettä. Juuri ennen liftarisurmia oli käsitelty erään ryyppiporukan hurmeista 3 uhria vaatinutta iltaa ja myöhemmin 12. toukokuuta 72 tapahtuneita Kytäjän kolmoismurhia. Samat tuomarit ja oikeuskäsittelijät istuivat näiden tapausten käsittelyissä aina vähän vuoron perään. Kaikki aika rankkoja tapauksia Hyvinkään seudulla. Ensio Koivunen käytti kesän ja syksyn 1972 maksamattomien pyhä- ja ylityökorvausten vaatimiseen omalta ex-vaimoltaan heidän baarissaan aikoinaan tehdyistä työvuoroista. Rahasta oli selvästi pulaa ja hän vaati myös 10 000 markkoja heidän yhteisistä säästöistään. Koivunen vaati kolmoismurhan tutkijalle komissaario Lars Heikkilälle rangaistusta tutkinnassa tehdystä virkavirheestä. Hän uskoi, että tutkijat olivat käyttäneet hänen takavarikoitua autoaan henkilökohtaisiin ajoihin. Autolla oli ajettu yli 1000 kilometriä tutkinnan yhteydessä. Poliisit epäilivät, että Koivunen halusi näillä valituksilla viivästyttää ja vaikeuttaa murhien oikeudenkäyntejä. Auton mittarilukemat tarkistettiin ja lopputulema oli, että autolla oli ajettu 163 kilometriä enemmän kuin mitä ension mukaan olisi tarvinnut auton siirtämiseen ensin Hangosta Helsinkiin ja sieltä Hyvinkäälle käräjille, ja jos vielä teki muutaman reissun pakokaasututkimuksen vuoksi. Kaikki Koivusen vaatimukset hylättiin. Tuomioistuinten kuormittaminen turhilla valituksilla on nykyäänkin tunnettu tapa häiritä ja estää oikeiden asioiden käsittelyä. Viimein lokakuussa 1972 Ensio Koivunen otettiin sisään Mustasaaren sairaalaan Vaasassa. Se oli ollut valtion mielisairaala jo pitkään, ja Vaasassa hoidettiin syyntakeettomiksi todetut rikolliset ja vaikeahoitoiset potilaat. Siellä oli väkivaltarikollisia, perheenjäsenensä murhanneita, sadistisia, seksuaalirikollisia, mutta myös vähäisemmistä rikoksista tuomittuja mielenterveydellisesti niin sanotusti haastavia vankeja. Ensio Koivunen oli kuulusteluissa kertonut saavansa muistamattomuuskohtauksia ja kuulevansa välillä kummallisia ääniä. Hän vaikutti olevan älyltään tavallinen ja älykkyysosamäärältään heikko normaali. Pitkinä vankilavuosinaan Koivunen tuntui viihtyvän parhaiten juuri vankimielisairaalassa, jossa hänen käytöshäiriönsä suunnilleen katosivat. Eikä kyse ollut lääkkeiden lamauttamasta vaikutuksesta, sillä hän kieltäytyi lääkkeestä. Mutta ehkä hän koki olemansa jollain lailla turvassa vankimielisairaalassa. Ension lapsuus ei ollut missään nimessä ideaali maan sisäisenä sotapakolaisena. Mielentilatutkimuksessa hän oli taas ihan hyvävoimainen ja puhui murhista pitkiä, rönsyileviä monologeja, joissa esitti omia teorioitaan tapahtumista ja versioita salaliitoista häntä vastaan. Silti hän ei ollut vaikuttanut vainoharhaiselta ja suhde todellisuuteen ei ollut varsinaisesti mitenkään vääristynyt. Koivunen oli elänyt aikuiselämästään pitkän pätkän rikollisten parissa ja luottamus muihin ihmisiin oli ehkä heikko. Ehkä muut juonittelivatkin hänen päänmenokseen joskus. Koivusen persoonallisuutta pidettiin kuitenkin hysteerisenä ja psykopaattisena, ihmissuhteissaan narsistisena, ja hän oli notorinen valehtelija, ei siis patologinen, sillä silloin syyntakeisuusarvio olisi voinut mennä toisenlaiseen suuntaan. Rikoksensa hän oli tehnyt täydessä ymmärryksessä. Hän vaan ei ollut välittänyt, mitä tytölle tapahtui. Mielentilatutkimus valmistui 24. lokakuuta 1972. Moni pelkäsi, että nyt kun oikeudenkäynti jatkuisi, tulisi taas jotain mutkia ja yllätyksiä. Koivusen oikeusavustaja Paula Kokkonen oli jo hakeutunut uuteen työpaikkaan Lakimiesliittoon, mutta hän hoiti nyt vielä 7. joulukuuta 72 Hyvinkään kihlakunnan oikeudessa käytävää istuntoa. Edellisestä oli jo kulunut 10 kuukautta. Ensio Koivunen oli tuona aikana kirjoittanut sellissään ajatuksiaan ylös, laatinut valituksia ja vaatinut rahaa ex-vaimoltaan. Paula Kokkonen olisi vain halunnut jutun jo tulevan päätökseensä. Hän pyysi oikeuden puheenjohtajaa vapauttamaan hänet tehtävästään. Koivusen näkemys oli, ettei Kokkosesta ollut hänelle mitään hyötyä, joten Paula Kokkonen pääsi keskittymään uuteen työhönsä ja Ensio Koivunen alkoi puolustaa itseään. Tämä tarkoitti valitettavasti sitä, että Ensio sai puhua esteettä ja hän pitikin heti 3 tunnin monologin näkemyksistään, omasta historiastaan ja kaltoinkohteluistaan. Hän syytteli kaikkia mahdollisia muita tapahtumista. Haukkui jutun tutkijat huijareiksi, hän mollasi lehdistöä, syyttäjää, kaikkia jutussa käytettyjä asiantuntijoita. Vaimokin oli ollut lavastamassa häntä syylliseksi. Käsittelyä päätettiin jatkaa 3. tammikuuta 1973. Koivusella oli uusi avustaja, Alexander Schiemann, joka tosin ei saanut pidettyä Koivusta aisoissa, vaan syytetty alkoi kuulustella todistajia itse. Myös Ritva Rajaksen äidillä oli uusi avustaja. Äiti oli varma, että Ensio oli syyllinen, mutta uskoi vahvasti myös siihen, että tällä oli ollut rikoskumppani. Tällä kertaa oikeus viimein antoi tuomionsa. Ensio Koivunen tuomittiin Pirjo Laihon murhasta ja vapaudenriistosta elinkautiseen. Ritva Rajaksen murhasta, väkisin makaamisesta ja vapaudenriistosta elinkautiseen. Sekä Salme Metsänikulan tapaukseen liittyen hän sai 10 vuotta kuritushuonetta taposta ja vapaudenriistosta. Lisäksi hän sai 10 kuukautta kuritushuonetta varkauksista ja aseen luvattomasta hallussapidosta. Erilaisia korvauksia tuli maksettavaksi 10 200 markkaa. Ensio Kalevi Tepon poika Koivunen sai siis muhkean kakun, mutta hän oli päättänyt jatkaa taistelua. Koivunen kirjoitteli vankilasta pitkiä kirjeitä joka suuntaan. Tapaus oli menossa hovioikeuteen käräjätuomion jälkeen. Helsingin hovioikeus päätti elokuussa 73, että Salme Metsänikulan, Ritva Rajaksen ja Pirjo Laihon surmat olivatkin törkeitä kuolemantuottamuksia, eivät murhia tai tappoja. Hovioikeus katsoi, että oikeudessa ei näytetty toteen sitä, että Koivunen olisi surmannut tytöt tahallaan, ja uhrien kuolemiin liittyvät yksityiskohdat jäivät hämärän peittoon. Myöskään ei tiedetty, miten Ritvan ja Pirjon ehkä tekemä vastarinta oli vaikuttanut Koivusen toimintaan. Tämä on itselleni täysin käsittämätön argumentti. Joka tapauksessa tuomiot alenivat, vaikka ruumissa oli väkivallan merkkejä, sormenjälkiä oli löytynyt valokuvista, teknisiä todisteita oli paljon, ruumiita kuitenkin peräti 3. Hän täyttää sarjamurhaajan vaatimukset. Sitä paitsi on viitteitä siitä, että hän oli metsästänyt muitakin naisia kesän aikana. Elinkautisten sijaan Koivunen sai Salmen tapauksesta 10 vuotta kuritushuonetta vapauden riistämisestä, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta. Ritva Rajaksen tapauksesta 15 vuotta ja Pirjo Laihon tapauksesta 12 vuotta. Eli yhdistettynä hänen tuomensa oli 25 vuotta, joista vähennettiin 1 vuosi ja 10 kuukautta jo istuttua rangaistusta. Ongelmia hovioikeudessa tuli siitä, että lopullista tekotapaa ei saatu selvitettyä varmasti, eikä siemenneisten näytettä tai purukumin sylkinäytettä saatu yhdistettyä 100% varmuudella Koivuseen. Löydetyissä karvoissakin oli jäänyt jotain tulkinnanvaraa. Teoille ei löytynyt yhtään silminnäkijää. Hovioikeuden päätös vahvistettiin vielä korkeimmassa oikeudessa 18. tammikuuta 1974, mutta yhden oikeuden jäsenen mielestä tapauksesta olisi voitu antaa tappotuomio. Nyt näytti siltä, että Ensio olisi vapautuessaan 65-vuotias. Voimme vain arvailla, mikä oli tehnyt Koivusesta tappajan. Yksi selitys saattaisi olla hänen pitkät vuotensa vankilassa. Nehän voivat raaistaa ihmisen, varsinkin 1970-luvun vankilatuomiot ja vankilaelämä. Ja Koivunen oli ilmeisesti myös joutunut väkivallan ja ehkä myös seksuaaliväkivallan uhriksi vankeusaikanaan. Voi olla, että hän oli jo aiemmin haaveillut naisten murhaamisesta. Vapautuessaan hän olisi sitten toteuttanut nämä haaveensa. Mutta olihan Ension lapsuuskin ollut erittäin traumaattinen. Pakolaisuus, oppimisvaikeudet, todennäköinen koulukiusaaminen. Karjalan evakoita usein nimiteltiin ja varmasti myös kiusattiin ympäri Suomen. Isän kuolema ja taustalla persoonallisuuden mahdolliset häiriöt. 1970-luvulla Yhdysvalloissa tehtiin parhaillaan uraauurtavaa sarjamurhaajatutkimusta, mutta Suomessa Koivusta ei kutsuttu sillä nimityksellä. Koko käsitettä ei vielä oikein tunnettu, vaan se otettiin Suomessa käyttöön vasta 1980-luvulla ja erityisesti 1991 julkaistun Uudenlampaat elokuvan myötä. Kyllä Ensio Koivusellakin oli teoissaan tietty kaava, eikä ole vaikea kuvitella, että tekoja olisi enemmänkin. Uhrien kynnys tuoda ilmi vaikkapa raiskauksia on ollut huomattavan korkea 1970-luvulla. Naisen olisi itse pitänyt osata varoa raiskausta ja sen jälkeen vedenpitävästi todistaa, mitä on tapahtunut. Raiskaus oli tuolloin Suomessa vielä asianomistajan rikos, eli uhrin piti itse päättää, halusiko tekijän rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tämä muuttui vasta niinkin myöhään kuin 1999. Sitä paitsi niin poliisi kuin monet muutkin niin sanotut asiantuntijat varoittelivat ottamasta liftaajia kyytiin, sillä naiset saattaisivat tosiaan tekaista itsensä uhriksi, syyttää kuskia raiskauksesta ja vaatia rahaa, jottei rikosilmoitusta tehtäisi. Liftareita ei tarvinnut suostutella auton kyytiin, he olivat murhaajille ympäri maailmaa otollisia kohteita, ja heitä riitti 1970-luvulla. Tuolloin peukalokyydin ottaminen oli yleinen tapa liikkua, varsinkin jos oli vähävarainen, ja yleisempää liftaaminen oli naisten kuin miesten keskuudessa. Naispuoliset liftaajat kuitenkin leimattiin vähän niin kuin osasyyllisiksi omiin kuolemiinsa. Miksi olivat tehneet niin vaarallisia valintoja elämässään? Liftarisurmiahan tapahtui tunnetusti muuallakin kuin Suomessa. Tunnetuin tällainen 70-luvun sarjamurhaaja oli Edmund Emil Kemper III Yhdysvalloissa, ja 80-90-luvun taitteessa Australiassa ainakin 7 nuorta liftaria murhannut Ivan Milat. Mutta Suomesta muistetaan muitakin liftarisurmia. Muun muassa 20 vuotta tämän jakson aiheena olevien surmien jälkeen 1990-luvulla Pohjanmaalla tapahtuneet niin sanotut Pia-surmat. Nimitys tulee siitä, että henkirikosten molemmat uhrit olivat Pia-nimisiä. Isokyröläinen 17-vuotias Pia nousi kohtalokkain seurauksin väärän auton kyytiin lokakuussa 1991 liftatessaan. 3 vuotta myöhemmin, syyskuussa 1994, ilmajokelainen 20-vuotias Pia katosi ja löytyi puolen vuoden kuluttua Tekojärvestä Nurmosta. Poliisi osasi tuolloinkin yhdistää tapaukset toisiinsa ja onnistui jo tuohon aikaan tietoisestikin profiloimaan sarjarikollisia. Tekijä saatiin kiinni 1995, kun syylliseksi varmistui jo aiemmin seksuaalirikoksia alueella tehnyt pohjalaismies. Nykyinen teknologia olisi varmasti selvittänyt Ensio Koivusen teot viimeistä sylkipisaraa myöten, mutta hyvin hämärältä tuntuu ylipäätään se, ettei häntä tuomittu edes taposta loppujen lopuksi. Että mikä se hovioikeuden lievennysperustelu lopulta oli ollut? Tutkinnassa oli valtavasti materiaalia, oli löydetty tietysti ennen kaikkea tyttöjen ruumiit, mutta myös paljon muita todisteita. Mietin, eikö pressusta, jolla Ritvan ja Pirjan ruumiit oli osittain peitelty, löydetty mitään sormen tai kämmenen jälkiä. Se, ettei silminnäkijä ollut löytynyt näille teoille, jotka ovat kyllä vieneet jonkin aikaa, ei sinänsä ihmetytä. Suomi on vähäväkinen maa, ja teot tehtiin todennäköisesti syrjäisillä metsäteillä eikä missään huoltoaseman pihassa. Mutta silti Koivusella on ollut myös rutkasti tuuria matkassaan. Olisi tarvittu DNA-teknologiaa, kännyköiden paikkatietoja ja sen sellaista, jotta teot olisi voitu aukottomasti yhdistää häneen. Mutta jos törkeä kuolemantuottamus kuitenkin voitiin yhdistää, niin miksei sitten murha, ottaen huomioon ruumiiden kätkemisen, teoissa käytetyn väkivallan laadun, tyttöjen nuoruuden ja riippuvuussuhteen tähän keski-ikäiseen mieheen, jonka kyytiin he ovat liftanneet. Myös tekotapa, häkämyrkytys, vaatii suunnittelua. Se ei ole mikään vahingossa annettu liian kova nyrkin isku, vaan ihan tietoinen valinta. Ihmettelen tätä hovioikeuden tuomiota siis ikuisesti. Salme Metsänikulan surmaaminen on jo ollut niin kylmäverinen teko, että sitä todella miettii, oliko Koivunen ensimmäistä kertaa asialla. Tekopaikka, oletetusti Salmen kiinniottaminen juoksemalla, tekotapa, mikäli se on ollut myös Salmen kohdalla pakokaasun hengittäminen, ruumiin kätkeminen, tavaroiden heittely. 41-vuotias on myös aika iäkäs aloittamaan väkivaltarikokset. Koivusella ei ollut aiempia väkivaltatuomioita nimittäin. Ehkä hänen aiempia uhrejaan ei vaan koskaan löydetty. Koivunen vapautui vankilasta 1981. Presidentti Mauno Koiviston armahdettua hänet, ja hän kuoli 72-vuotiaana 27. toukokuuta 2003 Varkaudessa, Pohjois-Savossa. Ensio ei koskaan myöntänyt tappaneensa, mutta ei hän myöskään katunut mitään. Hän pahoitteli vain kiinni jäämistään. Onko liftaaminen täysin kuollut matkustusmuoto? No ei ihan. Sitä paitsi voisi sanoa, että maksullisen kyydin ottaminen voi olla ihan yhtä vaarallista joskus. Taksikyltti ei ole autuaksi tekevä turvamerkki, ei Suomessa eikä ulkomailla matkustettaessa. Varuillaan kannattaa olla, vaikka virallinen taksi hyvin luotettava liikenneväline yleensä onkin. Haluan nyt lopuksi antaa muutaman ilmaisen vinkin kaikille liftareille, pimeitä takseja, Uberia, Lyftiä tai mitä tahansa kyytejä käyttäville podcastin kuuntelijoille. Melkein aina kaikki sujuu hyvin, mutta jos ei suju, niin muista, että varsinkin jos liftaat, kannattaa aina liftata jonkun kaverin kanssa. Ennen kyytiin nousemista voi ottaa auton tiedot ylös tai kuvata auton ja lähettää jollekin kaverille. Sen voi tehdä ihan niin, että kuskikin näkee, mutta varsinkin silloin, jos alkaa tuntua epämukavalta, sen voi tehdä salaakin. Istu takapenkille yksin ollessasi, kuski ei pääse ainakaan suoraan käsiksi. Ja istu siihen vastakkaiseen kulmaan siitä ratista nähden, eli jos ratti on vasemmalla, niin kuin se Suomessa yleensä on, niin istut sinne oikeaan reunaan, niin näet, mitä kuski tekee koko ajan. Ennen liikkeelle lähtöä kokeile kerran ovea. Onko se lapsilukossa? Sen ei pitäisi olla lapsilukossa, ellei ole 3-vuotias. Jos käytät taksia, varmista, että se on oikea taksi. Ne näyttävät eri maissa vähän erilaisilta ja seuraa, eteneekö taksamittarin summa johdonmukaisesti. Tarkkaile mittaria niin, että kuskikin huomaa sen. Matkan aikana voi myös soittaa sille, jonka luokse on menossa, jos se on mahdollista, ja kertoa, missä päin ajelette ja kauanko vielä menee. Kysy vaikka kuskilta arvio. Jos et ole oikeasti menossa kenenkään luokse, niin soita jollekin silti. Oman kännykän karttapalvelusta voi seurata ajajan reittiä ja huomauttaa heti, jos tuntuu siltä, että ajetaan vähän epätavallista reittiä. Jos sinusta tuntuu tukalalta ja haluat pois kyydistä, mutta kuski ei suostu pysähtymään, avaa vaikka auton ikkuna ja heitä jotain autossa olevia tavaroita ikkunasta. Ei mielellään omiasi, vaan kuljettajan. Hän saattaa pysähtyä tai ainakin kiinnität lähellä olevien ihmisten huomion, kun autosta alkaa lentää ulos ensiapupakkauksia tai istuimen niskatukia. Soita hätänumeroon heti, kun tuntuu oudolta, ja tulee se ajatus, että haluaisit heitellä tavaroita ikkunasta. Suomessa kannattaa käyttää puhelimen 112-appia, joka paikantaa puhelusi heti sinne, missä kuljettajasi parhaillaan ajelee. Ennen kaikkea, jos ihminen auton ratin takana tuntuu vähänkään oudolta, tai sinulla on tunne, että autossa tai sen kuljettajassa on jotain kummallista, haisee alkoholi tai kuski vaikuttaa sekavalta, ethän nouse hänen kyytiinsä. Tähän päättyy liftarisurmia käsittelevä jaksokokonaisuus. Ota Murhamielessä podcast seurantaan Instagramissa, Facebookissa. Viestejä, palautetta ja jaksoehdotuksia voi laittaa myös osoitteeseen mielessamurha@gmail.com. Katsotaan, mikä murha on mielessä taas kuukauden kuluttua. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.